พยายามกำหนดสติของเราอยู่ในปัจจุบัน มีจุดมุ่งหมายที่จะกำหนดรู้ไว้ที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกลมหายใจเข้าออกนี้เป็นที่ระลึกของสติเมื่อเรามีความเพียรมีความพยายามมีสติอย่างต่อเนื่องสติของเราก็จะมาอยู่ในปัจจุบันไม่ได้ส่งจิตไปถึงอารมณ์ที่เป็นอดีตหรือปรุงแต่งไปในอนาคตการที่รู้อย่างอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องนี้แหละทำให้จิตของเรามีกำลังเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ในปัจจุบันนี้แหละถ้าเรากำลังเดินมรรคอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูก็ตรัสว่าเมื่อเราเดินมรรคมรรคมีกำลังกล้า ก็จะตัดกิเลสได้เนื้อฆ่ากิเลสได้ถ้ามรรคมีกำลังอ่อนกิเลสมันก็ชนะความทุกข์มันก็เกิดทั้งใจตรงนี้เนี่ยจึงสลับกันอยู่เสมอละถ้ามรรคมีกำลังก็ฆ่ากิเลสใจก็เป็นอิสระจากอุปทานในชั่วคราวต้องเป็นตทังควิมุตติเราต้องทำให้ใจมีความเข้มแข็งขึ้นมาเป็นนิสัยปัจจัยมันเอาไว้เมื่อเราสร้างนิสัยปัจจัยเอาไว้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่เราสร้างไว้แล้วเราเป็นบุญเป็นกุศลนั่นเองอย่างพวกเรามีทานมีศีลมีภาวนาเนี่ยสนใจในการปฏิบัติก็ยังมีนิสัยปัจจัยเก่ามาแล้วถ้าไม่มีนิสัยปัจจัยเก่ามาส่งเสริมนี่อาจจะเพิ่งเริ่มเกิดขึ้นมาในชาตินี้ก็ได้แต่ส่วนมากเราต้องทำมาแล้วชาตินี้จึงมีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสในองค์พระจอมไตรโลกนาถนั่นก็มีความเพียรมีความตั้งใจในการสร้างความดีความดีที่เราได้สร้างนี้แหละจะเป็นที่พึ่งของเราเป็นธรรมะในฝ่ายกุศลเราจะได้พึ่งพิงในคุณงามความดีนี้เมื่อบุญที่เราได้สะสมเอาไว้มีมากขึ้นยิ่งบุญเกิดจากการภาวนาเนี่ยมีอานิสงส์มากบุญในการที่เราทำทานถวายวัตถุทานก็มีอานิสงส์มากเหมือนกันแต่บุญเกิดจากที่เรามีศีลนี่มีอานิสงส์มากกว่าเพราะใจของเราสงบกว่าคนทำบุญทำทานแล้วไม่มีศีลก็จำนวนมากแต่มีศรัทธาในการทำบุญแต่ยังไม่ละบาปหลวงพ่อชาบอกให้เราละบาปแล้วก็บำเพ็ญบุญมันเราก็มาทำใจให้เราให้มีความสงบการทำใจให้สงบนี่มันยากกว่าการทำบุญทั้งหลายแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆพยายามฝึกมีจุดมุ่งหมายนะของชีวิตมาในชาตินี้เราจะพยายามฝึกจิตให้มีความสงบมีจุดมุ่งหมายแล้วของชีวิตของเราสูงสุดก็จะฝึกจิตของเราให้ถึงนิพพาน ถ้าไม่ถึงอ่ะจิตของเราก็จะลงมาตามกำลังบารมีแต่เราต้องพยายามมีความเพียรไม่ปล่อยให้จิตของเรามันล่องลอยไปถ้าจิตของเราล่องลอยไปไม่มีจุดมุ่งหมายเราต้องมีอารมณ์ของกรรมฐานไว้เช่นพุทโธธัมโมสังโฆนี่เราต้องระลึกไว้เรานั่งรถไปทางใกล้ทางไกลก็มีจุดหมายว่าจะไปไหนจะถึงไหนการปฏิบัติก็เหมือนกันเราก็ต้องมีจุดมุ่งหมายในการเดินทางไม่ว่าการเดินทางสู่พระนิพพานจะมีระยะที่ไกลกำหนดไม่ได้ว่าต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่ก็ตามแต่เราจะพยายามทำให้มากที่สุดย่นย่อเข้ามาก็คือพระนิพพานที่อยู่ในใจนี่หรือพระนิพพานชั่วคราวหรือนิพพานชั่วคราวเมื่อเราพิจารณาแล้วปล่อยวางได้สักขนาดหนึ่งก็เป็นนิพพานแล้วนี่ก็เป็นจุดหมายในการปฏิบัติของเราในจุดหมายในวันนี้เราก็จะไม่โกรธใครไม่พยาบาทใครไม่ปองร้ายใครแผ่เมตตาจิตให้ตัวเราเองให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขให้สุขเถิดเพราะชีวิตมันไม่แน่นอนจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้องค์สมเด็จพระบรมครูยังสอนให้เราไม่ประมาทให้มันสร้างความดีโดยเฉพาะการภาวนาต้องทำให้มากเจริญให้มากเมื่อจิตเรามีความโกรธเกิดขึ้นมาก็สมมติว่าเราเดี๋ยวเราจะตายแล้วจิตเศร้าหมองอย่างนี้เราจะต้องไปอบายภูมิแน่นอนเราก็จะมาคิดถึงความเดียวดีกว่าไม่ฉาไม่พยาบาทมีความโกรธเกิดขึ้นมาก็พยายามละนะเพราะไม่แน่เกิดขาดใจตายไปตอนนี้ไปไม่ดีนี่เมื่อเรามีความเชื่อเราก็ฝึกพยายามฝึกอย่างนี้ละเมื่อมีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นมาฝึกบ่อยๆจิตก็มีความเคยชินมีความชำนาญมันได้เวลาเราก็ต้องรับประทานอาหารเมื่อเราฝึกสมาธิบ่อยๆนี่เมื่อถึงเวลาแล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบต้องการพักรู้ว่าจิตที่สงบนั้นเป็นที่พักของจิตว่าที่พักใจให้ใจมีความเย็นจะได้มีกำลังมาต่อสู้กับอารมณ์ทั้งหลายเพราะอารมณ์นั้นน่ะเข้าไปสู่ใจของเราได้ทางตาหูจมูกลิ้นและกายมันกระทบเข้ามาแล้วไปสู่ใจใจถ้าไม่มีสติมีปัญญาก็จะวิ่งไปตามอารมณ์อยู่เสมอเพราะฉะนั้นต้องฝึกใจของเราไว้ให้เรามีการทำทานทำบุญเป็นปกติมีความเสียสละเป็นปกติมีศีลเป็นปกติแล้วก็ฝึกสติของเราอยู่เสมอจนใจของเราก็ตั้งมั่นเป็นพลังละมีศรัทธามีความเพียรมีปัญญาที่จะรู้จักเมื่อความยึดถือมันเป็นเหตุให้ทุกข์เราเกิดขึ้นมาทุกข์มันจะเกิดขึ้นลอยๆก็มีเหตุมีปัจจัยเหมือนกันแต่ความทุกข์นี้ก็ไม่ใช่ของใครแต่เมื่อมีเหตุทุกข์ก็เกิดหมดเหตุหมดปัจจัยไปทุกข์ก็ดับไปความเรียกว่าความสุขนั่นก็คือทุกข์ที่มันน้อยก็เรียกว่าความสุขทำให้จะสุขจริงๆ มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกันให้เราพิจารณานักปฏิบัติมาภาวนาอย่างนี้ก็เห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะสงสารเห็นว่าจิตที่ไม่คิดนึกปรุงแต่งไปตลอดวันมันไร้ประโยชน์มากควรที่จะมีเวลาที่จะพักบ้างเมื่อเราฝึกบ่อยๆถึงเวลาจิตเขาก็จะเข้าสู่ความสงบเมื่อสู่ความสงบแล้วจิตจะมาปรุงแต่งเราก็มาคิดมาพิจารณานะในขณะจิตสงบก็จะเข้าใจได้ว่ารูปกายนี้มันไม่เที่ยงลมทั้งหลายก็ไม่เที่ยงเป็นสักแต่ว่าทั้งนั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าใจเขาว่างต้องใจว่างในระหว่างนิพพานนิพพานชั่วคราวแล้วเราก็ต้องฝึกจิตไปจนเราได้เห็นธรรมะภพชาติของเราจะแน่นอนงั้นตอนนี้เรายังประมาทไม่ได้ต้องรักษาใจไว้อยู่เสมออย่าไปละอย่าไปทอดทิ้งต้องมีความเพียรพยายามไว้อันนี้เป็นหลักสำคัญแม้บางครั้งกำลังของมรรคมันอ่อนไปกำลังกิเลสมันมากเราก็ตั้งสติไว้แล้วก็เพียรพยายามที่จะละกิเลสอีกทำอย่างนี้ไปไม่หยุดก็จะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในใจของเราขึ้นมาสักวันหนึ่งแหละที่ใจของเราจะมีมาตรฐานมีสมาธิมีความสงบมีสติต่อเนื่องตอนนั้นหลักการภาวนาถึงจะสนุกนั่งแรกเลยก็เราก็แพ้เป็นส่วนใหญ่เอาชนะกิเลสได้เป็นส่วนน้อยแต่ถ้าเราทำบ่อยๆว่าหนึ่งเราก็เสมอกันได้นั่นเราก็ชนะได้บ้างถ้าเราไม่ละลดละความเปลี่ยนเพราะคนเราจะล่วงพ้นทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรพยายามนี่ให้มีความเพียรให้มีจุดหมายปลายทางจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติของเราให้เจริญในธรรมทุกท่านทุกท่านเจริญพร